Գլուխ 45-րդ. Առաջին. Օգյուստը դրամադրություն չուներ նոր պատվերներ ընդունելու, երբ Ռիլկեն բերեց Միսիս Շարլոտա Շոուի նամակը. Նա դիմում էր մետրին, խնդրելով պատրաստել իր ամուսնու, գրող Բեռնարդ Շոուի կիսանդրին. Օգյուստը կտրականապես հրաժարվեց. Նա չէր լսել Բեռնարդ Շոուի մասին, և առանցայն էլ բավականաչափ անախորժություններ է ունեցել գրողների կիսանդրիների հետ. Նա Ռիլկեին պատվիրեց մերժումով պատասխանել. Իրեն քրթմնջաց նա. Միլիոնատերերի կիսանդրիներն էլ հերիք են. Նրանք կոնե լավ են վճարում. Ռիլկեն ապշեց. Սա արդեն չափազանց է. Ինքը լսել էր Շոուի ստեղծագործությունների մասին. Նրան բարձրացող աստղ էր համարում, և շատ էր ուզում նրա հետ ծանոթանալ. Ռիլկեն գրեց Միսիս Շոուին, որ մետրը բրոնզի կիսանդրու համար վերցնում է 800 ֆունտ, և մարմարե կիսանդրու համար 1000, և եթե նա փողը փոխանցի Փարիզի բանկը մետրի անունով ու ետ չկանգնի, քանդակագործը հնարավոր է, որ կհամաձայնվի։ Մի քանի օրից հետո Օգյուստը նամակ ստացավ Շարլոտա Շոուից, որը սասանեց նրա որոշումը։ Նա գրում էր, որ փոխանցել է 1000 ֆունտ իր ամուսնու դիմաքանդակի համար, բրոնզից կամ մարմարից, ինչպես մետրը հարկ կհամարի։ Օգյուստի վրա դա տպավորություն գործեց, նրան դուր էր գալիս նման վճռականությունը։ Այնուհետև Միսիս Շոուն հայտնում էր, որ իր ամուսինը, որը նշանավոր գրող է, երկրպագում է քանդակագործական արվեստը։ Նա ոչ ոքի թույլ չի տա, բացի Օգյուստ Ռոդենից, ծափակերտելու իր կիսանդրին։ Իրեն պարզապես ապուշ կհամարեն, ասում է նա, եթե Ռոդենի հետ նույն ժամանակում ապրելով, չկարողանա հաջողացնել, որպեսզի իր դիմաքանդակն աշխարհի մեծագույն քանդակագործը պատրաստի։ Օգյուստը շուռ եկավ դեպի Ռիլկեն, որը թարգմանում էր նամակը, և հարցրեց. «Այդ Շոուն իրավ այդպիսի լավ գրող է»։ «Այո», ասաց Ռիլկեն, ենթադրելով, որ ճշմարտությունից չի շեղվել։ Ամենայն ակներևությամբ գրողն ինքն է Միսիս Շոուի անունից հորինել այդքան համոզիչ ուղերձը։ Նա արտասովոր դեմք ունի։ Ինչ եք ասում։ Օգյուստը հանկարծ նկատեց, որ Ռիլկեն ինչ-որ բանից տխուր է։ Ինչ է պատահել։ Մեկ ամիս առաջ մահացել է հայրս։ Իսկ ինչու ինձ չեք ասել։ Ես ուզում էի, բայց այդ ժամանակ մահանում էր կարիերը, և ձեր հոգսը դա չէր։ Դուք սիրում էիք ձեր հորը։ Ռիլկեին զարմացրեց նման ուղղակի հարցը։ Ռոպեական տատանումից հետո նա աշխատեց անկեղծորեն պատասխանել. «Չի կարելի ասել, որ իմ զգացմունքը նրա հանդեպ շատ խորն է եղել. Հայրս երբեք ինձ չի հասկացել այնպես, ինչպես դուք. Բայց մեզ կապում էին ազգակցական կապերը. Նախքան մեր մեռնելը, մեռնում են մեր արմատները», ասաց Օգյուստը։ Օգյուստն այն է, ուզում էր գնալ դեպի ելքը, երբ Ռիլկեն հիշեցրեց. «Իսկ ինչ անել Շոուի հետ»։ «Գրեցեք, որ Փարիզ գա, այն ժամանակ կտեսնենք»։ Օգյուստը սպասում էր, որ դրանով ամեն ինչ կվերջանա, բայց շուտով Շոուն կնոջ հետ միասին եկավ Փարիզ և ընդունելություն խնդրեց։ Օգյուստը չկարողացավ հասկանալ, թե արդյոք Շոուն դուր է գալիս իրեն, բայց այդ մարդու դեմքը գերեց նրան։ Շոուի դիմագծերում նա ինչ-որ մի արտակարգ բան նկատեց, և Միսիս Շոուն էլ անմիջապես դուր եկավ նրան։ Այնպես սրտարու չէ հոգտանում ամուսնու մասին, շարունակ խնամակալում է նրան։ Նա առաջարկեց. «Մեզ համար հարմար կլինի աշխատել Մեդոնում, Փարիզի արվարձանում»։ «Դա ինչքան ժամանակ կզբաղեցնի»,  հարցրեց Շոուն։ «Առնվազն մեկ ամիս»։ Օգյուստը սպասում էր, որ դա նրանց կվախեցնի, թեև այժմ, տեսնելով գրողին, արդեն վառվում էր այդ հետաքրքիր դեմքը ծափակերտելու ցանկությամբ։ «Դուք միշտ ապեք», հավանություն տվեց Շոուն։ «Մենք երբ պիտի գանք»։ Օգյուստը միտք արեց. Սովորաբար նա բացի բնօրինակներից ուրիշ ոչ ոքի չէր թույլատրում աշխատանքի ժամանակ արվեստանոցում գտնվել, բայց Շարլոտա Շոուն կարող է թարգմանչուհի լինել, և բացի այդ, նա դուր էր գալիս նրան։ Օգյուստն ասաց. «Առավոտյան 10-ին»։ «Մենք կգանք», պատասխանեց Շոուն։ Նրանք ժամանեցին ճիշտ նշանակված ժամին, և օգյուստն անմիջապես գործի անցավ։ Ռիլկեն հիասթափված էր։ Նրան չհրավիրեցին արվեստանոց։ Նա ենթադրում էր կապող օղակ լինել գրողի ու մեթրի միջև, բայց մեթրը նույնիսկ չծանոթացրեց նրանց, այլ պարզապես ասաց. «Մսյո Ռիլկե, իմ քարտուղարը»։ Նրանք նույնիսկ չգիտեին, որ ինքը Գերմանիայում լայնորեն հայտնի և սիրված բանաստեղծ է, մտածում էր Ռիլկեն։ Շոուն պարծենում էր իր ծանոթությամբ Ռիխարդ Վագների հետ։ Ըստ երևույթին, Շոուն պոեզիայի երկրպագուչ էր, չնայած երաժշտության նկատմամբ տածած նրա սիրուն։ Դա քիչ էր մխիթարում Ռիլկեին, մանավանդ մեթրի վերաբերմունքն իր հանդեպ քանի գնում այնքան վատանում էր։ Ռիլկեն շատ էր ուզում ավելի մոտիկից ծանոթանալ Շոուի հետ։ Նա հենց նրա համար էր քարտուղար դարձել, որպեսզի ընդլայնի ծանոթության շրջանակը հայտնի գրողների ու նկարիչների հետ։ Քարտուղարական պարտականությունները, ընդհակառակը, նրան զրկում էին այդ հնարավորությունից։ Մեթրո Շոուին ծափակերտում էր ամեն օր առավոտից մինչև երեկո, և քարտուղարական աշխատանքը Ռիլկեի մոտ զգալիորեն ավելացել էր։ Մեթրն ասաց, որ ինքը նամակագրության և ընդունելությունների հետ գործ չունի, մինչև որ ավարտի Կիսանդրին, և բոլոր գործերը Ռիլկեի վրա գցեց։ Իսկ դրանք այնքան էին կուտակվել, որ Ռիլկեն օրական 16 ժամ էր աշխատում, պատասխանելով նամակներին, մերժելով այցելուներին, հետաձգելով հանդիպումները, և գնալով իրեն ավելի դժբախտ էր զգում։ Ռոզան շատ էր ուզում իմանալ, թե դա ինչ պատվարժան ամուսնական զույգ է գալիս ամեն օր։ Նա ներս մտավ արվեստանոց։ Բայց օգյուստը նրան հրամայեց հեռանալ և նույնիսկ չներկայացրեց Շոու ամուսիններին։ Նկատելով Միսիս Շոուի հարցական հայացքը, նա փնթփնթաց. «Նա անկիրթ է»։ Շարլոտան շփոթվեց, իսկ Շոուն ծիծաղելով ասաց. «Ահա թե ինչպես է պետք վարվել կանանց հետ, թե չէ նրանցից ազատում չկա»։ «Այո», համաձայնվեց օգյուստը։ Շոուն հաճելի մարդ էր, և այնպիսի վեհանձն դիմագծեր ուներ։ Օգյուստն այդպես էլ ասաց Շարլոտային. «Նա Քրիստոսի գլուխ ունի»։ Նրան զարմացրեց, թե ինչու Շարլոտան ի պատասխան մի տեսակ տարօրինակ ժպտաց, բայց նա շարունակեց աշխատանքը, մինչև որ նրանց նորից ընդհատեցին։ Մի հաստ ֆրանսիացի գեղչկուհի կանգնել էր դռների մեջ սիրունի կաղճկա հետ։ Կինն ասաց. «Մեթր, լսել եմ, որ ձեզ բնորդուհիներ են պետք. Կարող եք չկասկածել, մսյո, աղջիկս լավ վարքի տեր է»։ Օգյուստը կծու պատասխանեց. «Ինձ նրա վարքը չի հետաքրքրում. Ավելի լավ է ասացեք, նրա ստինքները պինդ են»։ Եվ մինչ մայրը կանգնել էր շանթահարվածի պես, մեթրը հրաժեշտ տալով շտապով վերադարձավ դեպի Կիսանդրին։ Շոուն հարցրեց. «Միթե դուք կանանց չեք սիրում»։ «Սիրում եմ», պատասխանեց օգյուստը, «բայց նրանք պետք է իրենց տեղն իմանան»։ Այդ երեկոն Ռիլկեին հայտարարեց, որ եթե դարձյալ խանգարելու են, ապա իրեն այդպիսի քարտուղար պետք չէ։ Ռիլկեն շվարել էր։ Նկարիչ քանդակագործ Անրի Մատիսը հանդիպման էր սպասում Ռոդենի հետ։ Ռոդենը խոստացել էր նայել նրա աշխատանքները։ Մատիսը հրաժարվում էր հեռանալ։ Արդեն շատ ժամեր էին անցել, իսկ նա դեռ սպասում էր։ Եվ Ռիլկեն, չնայած մեթրի սպառնալիքին, նրան ասաց Մատիսի մասին. Օգյուստը չբարկացավ, ինչպես վախենում էր բանաստեղծը։ Նա գնաց դեպի Մատիսը և հարցրեց. «Որտեղ են ձեր գծանկարները»։ Մատիսը հուզվելով հանեց դրանք, Ռոդենն արագորեն աչքի անցկացրեց. «Չափից դուրս հապճեպ է, չափից դուրս անփույթ, դրանց վրա էլի աշխատեցեք. երբ դրանք մի տասը անգամ կվերամշակեք, նորից եկեք»։ Եվ հեռացավ, թողնելով այլայլված, մոլորված Մատիսին, որը սկսեց կասկածել, արժեր արդյոք դիմել մեծ մարդուն։ Հաջորդ առավոտյան օգյուստը սկսեց աշխատել Շոուի Կիսանդրու 10-րդ տարբերակի վրա։ Շոուն ապշել էր։ Կավե ծեփապատճեններից շատերը նրան միանգամայն ընդունելի ու նման էին թվում։ Նա այն է ուզում էր հոգում հեգնել, բայց տեսնելով, որ մեթրը ոչնչացրեց այն Կիսանդրին, որը նրան չէր բավարարում, նույնիսկ մի քիչ վախեցավ։ Համբերությունը կորցնելով նա հարցրեց. «Մեթր, ճիշտ է, որ դուք տասնյակ պատվերներ եք պատրաստում, մինչև որ կանգ եք առնում մի տարբերակի վրա»։ հաճախ նույնիսկ ավելի։ Սկզբից ես նախնական էսքիզներ եմ ձեփակերտում։ Կիսանդրին պարզապես կերպար չէ, դա և կերպար է, և քանդակ։
Բայց եթե դուք հոգնել եք, կարող ենք այսօրվա համար վերջացնել։
Ոչ, ոչ, բացականչեց Շոուն, դիրքը փոխելով, որպեսզի մի քիչ հանգստանա։ Ես պարզապես ուզում էի իմանալ, թե երբ եք դուք մտադիր ավարտել Կիսանդրին։
Դա իմ գործն է և ոչ թե ձեր, խոսքը կտրեց Օգյուստը։
Միթե դուք խորհուրդներ եք լսում, թե երբ վերջացնեք ձեր աշխատանքը։
Շոուն ժպտաց, դա սկսում էր նրան զվարճացնել և ասաց.
Իհարկե ոչ, բայց եթե դուք այդքան ժամանակ եք վատնում ամեն մի գործի վրա, ապա հազիվ թե որևէ բան եք վաստակում։
Միշտ միլիոնատեր պատվիրատուներ են գտնվում։
Դուք 1000 ֆունտից ավելի էլ եք վերցնում։
Իսկ դուք, մսյո։
Ես այնպես հնազանդորեն եմ կեցված կընդունում, որ հարկ է, որ դուք ինձ վճարեք դրա համար։
Ինչ կա որ, դուք վարձահատույց կլինեք, ինչպես ինքներդ եք բարեհաճել նկատել, դուք կունենաք Օգյուստ Ռոդենի պատրաստած Կիսանդրին։
Դա կինս է արել։
Նա ձեր խոսքերն է կրկնել, մսյո։
Նրանք հեշտությամբ էին հասկանում միմյանց, և նրանց փոխադարձ հարգանքը նկատելիորեն աճում էր։ Օգյուստին շատ դուր էր գալիս այդ Կիսանդրին, իսկ Շոուն հսկայական հետաքրքրությամբ հետևում էր, թե ինչպես է աշխատում քանդակագործը։
Չափակարկինով, միլիմետրի ճշտությամբ նա չափում էր Շոուի դիմագծերը, ստիպում էր պարկել երեսնի վայր, զննում ու շոշափում ծոծրակը, վիզը, ականջները։ Նա խնդրեց Շոուին պարկել մեջքի վրա, և նույնքան ուշադիր ուսումնասիրեց նրա դեմքը, շոշափեց իր զգայուն մատներով։ Ապա Շոուին այնպես նստեցրեց, որ գրողի դեմքն իր աչքերի մակարդակի վրա լինի, և շարունակեց գլխի ուսումնասիրությունն ու չափումը։ Դրանից հետո նա վստահություն ձեռք բերեց, և տասնյակ կավե ծեփապատճեններ պատրաստեց, հետևելով ճշտորեն ստուգված չափսերին։ Շոուն լռեց, ապշած նման ճշգրտությունից, իսկ Օգյուստը մի րոպե մտածկոտ նայեց նրան ու ի վերջո ասաց.
Սա պլաստիկա է, իսկ այժմ հարկավոր է արտահայտություն հաղորդել, իսկ այն ձեզ մոտ անվերջ փոփոխվում է։
Շոուն հարցրեց.
Դուք գտնում եք, որ ոչ մի Կիսանդրի չի կարող հաղորդել բնօրինակի փոփոխականությունը։
Այո, պատասխանեց Օգյուստը, ամեն ինչ կեցված կնդունողից է կախված։ Եթե կեցված կնդունողն ուզում է, որ իրեն շողոքորթեն, ինչպես մեծամասնությունն է գերադասում, նման դեպքում Կիսանդրին կեղծ է ստացվում։ Իսկ եթե նա ազատություն է տալիս քանդակագործին, թույլ է տալիս ծեփակերտել այն, ինչ նա տեսնում է, ապավինելով իր դատողությանն ու վարպետությանը, պատվիրատուն հնարավոր է դժգոհ կմնա կերպարից, բայց այն ճշմարտացի կստացվի։ Օգյուստը մատներով շոշափեց Շոուի մաշկը, իսկ այնուհետև կավը, որպեսզի զգա բնօրինակի ջերմությունը և համոզվի, որ դիմագծերը ճիշտ են վերարտադրված։ Շոուն նստել էր մտքերի մեջ խորասուզված։ Այժմ Օգյուստը ծեփակերտում էր տենդագին տեմպով, որսալով այն արտահայտությունը, որը փնտրում էր։ Շոուն նստել էր սևերուն հետևելով մետրի մատներին։ Վերջապես քանդակագործն ասաց.
Շնորհակալություն, մսյո, բարի գիշեր։
Շոուն համոզված էր, որ այժմ Կիսանդրին ավարտված է։ Բայց հաջորդ օրը Օգյուստը վերսկսեց աշխատանքը։ Նա սկսեց նոր տարբերակներ պատրաստել և ձեռք չտվեց Կիսանդրուն, որի վրա աշխատել էր նախորդ օրը։ Շոուին թվաց, որ նա այդ նոր Կիսանդրիները պատրաստում է Կանովայի, Բերնինիի, Դոնատելլոյի, Ֆիդիասի ոճով, և ասաց.
Ես նախընտրում եմ այն Կիսանդրին, որը դուք երեք պատրաստեցիք, այն Ռոդենի ոճով է։
Օգյուստը կանգ առավ.
Համաձայն եմ, բայց լիովին վստահ լինելու համար հարկավոր է մի քանի ոճեր էլ փորձել։ Այժմ դուք ավարտել եք։
Օգյուստը զարմացած նայեց Շոուին. Ինչպես կարելի է այդպես անհասկացող լինել, ասում էր նրա հայացքը։
Օգյուստ Ռոդենի համար, քանի դեռ ողջ է ինքը, բնօրինակը, Կիսանդրին երբեք չի կարող ավարտված լինել, մտածեց Շոուն։
Նա հարցրեց.
Ես ուզում եմ ասել, կարող եմ այն հետս վերցնել։
Այո, մեթեր, կարելի է այն վերցնել, մեջ ընկավ Շարլոտան։ «Ձեզ դուր է գալիս, մադամ»,  հարցրեց Օգյուստը, ինքն էլ զարմանալով իր հարցից։ Այժմ նրան քիչ էր հետաքրքրում ուրիշի կարծիքը։
«Այո, դուք նոր, ինձ բոլորովին անհայտ արտահայտություն եք հաղորդել. Ես չհավատացի, երբ դուք ասացիք, որ ամուսնուս մոտ Քրիստոսից ինչ-որ բան կա, բայց այժմ եմ հասկանում, նա կարող է և այդպիսին լինել, ինչպիսի դիմակ էլ որ հագնի»։
Շոուն լուր էր, նա շփոթված էր, քանդակագործը հայտնագործել էր իր խառնվածքի այն կողմը, որն ինքը թաքցնում էր, որպեսզի նվազ խոցելի լինի։
Շարլոտան հարցրեց. «Մեթր, կիսանդրին կարելի է վերցնել»։
«Դուք այն բրոնզից, թե մարմարից եք ուզում ունենալ»։
«Իսկ ձեր կարծիքով որն է ավելի լավ»։
«Ես մարմարից էլ կպատրաստեմ, բրոնզից էլ»,
հանկարծակի ասաց նա։
«Ոչ, ոչ, լրացուցիչ վճարելու հարկ չի լինի, դա ինձ բավականություն կպատճառի»։
Շոուն չկարողացավ կատակը զսպել։
«Մեծագույն գրողի կիսանդրի, պատրաստված մեծագույն քանդակագործի կողմից»։
Օգյուստն ուսերը թոթվեց։
«Դա ժամանակը կորոշի, որը երբեմն արդարացի է լինում»։